Velkommen til 100% Komiker, podcasten, der giver dig et afbræk i hverdagen med en komiker, der kommer forbi og giver sig selv 100%. I dag med en herre, der debuterede på den danske stand-up-scene i 1999, og siden har han været tekstforfatter på utallige programmer, lige fra Tjenesten på P3 til Live for Bremen, som han også endte med at være hovedforfatter på. Og i 2014 startede han det populære Schødt-ministeriet, der hver uge tager politiske begivenheder under kærlig behandling. Han har 7 one-man-shows bag sig, er turnéaktuel med sit nye show Jubelpessimist, og midt i alt det her har han også lige udgivet bogen Problemet med politik. Mit navn er Elias Elliot, og det er en stor fornøjelse at byde velkommen tilbage til Michael Schødt.
Tak. Det er sjovt, når du lige ramsede det op der, så lød det jo som om, jeg har lavet det over de sidste 6 måneder eller sådan noget, men det der var jo også 25 år mit liv.
Det er 25 år, ikke? Det er lidt, der folk reagerer meget forskelligt på den her opremsning. Enten sådan, nej, hvor vildt, hvor meget jeg har lavet, andre tænker sådan et shit, mand, jeg er ved at være gammel.
Ja.
Hvilken lejr ligger du i?
Nok på den gamle holdet der, ikke? Ja. Altså, det er jo det der med, hvor mange år... Altså, det der er jo mange forskellige faser af mit liv, du lige ramser op lynhurtigt, ikke?
Ja.
Hvor Bremen var en... Det var en hel boble for sig selv på en eller anden måde, og så det der med at starte med at lave stand-up, det var et helt andet liv på en eller anden måde, ikke?
Ja.
Så det er lidt den unikke ting ved komikere, det er, at hvis man har været i gang længe og udgivet noget længe, så kan man jo som seer, så kan man jo faktisk se, hvordan man vi snakker om vores liv og vores opfattelser af ting og sådan noget, så du kan se, hvordan man har ændret sig, mens man er fra jeg var 19. Jeg tror, mit første stand-up.dk er jeg 20 eller 21 der, tror jeg. Ikke? Ja. Jeg tror, jeg er 21.
Ja.
Og så til nu, ikke, hvor jeg er 45. Ikke? Så det er sådan ret sindssygt spændende.
Det er sådan lidt en offentlig skrabbro med jokes.
Ja, lige præcis.
Ja. Er det så mærkeligt at se tilbage nogle gange? Eller gør du det ikke så tit?
Ja, nej, jeg gør det ikke så tit. Jeg er ikke specielt nostalgisk indstillet som sådan. Men jeg gør det jo nogle gange. Nogle gange så er der også, så ser jeg selv et gammelt stand-up.dk-klip, der ligger på YouTube eller sådan noget. Det er fordi, når jeg er inde i mit hoved, tænker jeg alt tidligere, at det er dårligt. Men når jeg så ser det, så tænker jeg, det er sgu meget sjovt. Altså, det var meget... Det var sgu meget sjovt, tænkte jeg.
Ja. Men lad os lige op helt tilbage. Fordi første gang, du besøgte podcasten, det var hver halvandet år siden.
Ja.
Der fik jeg aldrig stillet dig det her spørgsmål, som ellers er startet på. Starter med alle komikere.
Ja.
Kan du huske dit første møde med comedy i en eller anden form, om det var lyd eller billede, eller hvad det var?
Jamen, det kan jeg godt. Det var meget tydeligt, fordi der var ikke så meget stand-up, da jeg startede der i 99. Så det var stand-up.dk 1997. Det var første gang, stand-up blev vist på TV i Danmark, på TV2 Primetime. Hvis man er gammel, så kan man huske den der meget ikoniske intro af sådan en Zoom-tur igennem København, der er meget bløret og sådan noget.
Ja.
Og så klipper de ned til Comedy Zoo, der dengang lå nede i Boldens Gård. Og det er altså, og line-upet dengang, det er en meget, meget ung Mick Øgendahl. Det er en ung Jan Gintberg. Mm. Det kan man slet ikke forestille sig i dag.
Ej, han har været ung i lang tid siden.
Mette Frobenius, Mette Lisby. Lasse Remmer. Mm. Amin Jensen, Thomas Wivel, alle de der ikoniske komikere. Og det var første gang, jeg så stand-up. Jeg kendte slet ikke genren i forvejen overhovedet.
Så du blev først eksponeret til den på dansk?
Ja, og der så jeg det, og så blev jeg bare 100% forelsket i det, lige med det vunds. Og så var det, hvad er det der for noget? Hvad hedder det? Stand-up? Mm. Du ved, finde ud af, hvad det var, fandt ud af, okay, kæmpe stort i USA. Begyndte at bestille DVD'er og CD'er hjem fra USA. Det skulle man i laserdisken dengang. Det er rigtigt, for det kunne man have kræftet ikke selv få fat i, du ved, ikke?
Laserdisken.
Jamen, der var noget hyggeligt i, hvor besværligt det var. Det må indrømme. Der var noget, altså jeg kunne selv finde George Carlin CD'er, bestille dem fra USA, og så skulle jeg gå og vente i 3 uger, og så skulle jeg ned i laserdisken og hente den og sådan noget. Der var noget, det der var jeg meget romantisk omkring, ligesom det, der er alt tilgængeligt i dag, jo, ikke?
Jo.
Det er jo bare blip-blop ind på YouTube, du, så er det der, ikke?
Men der var vel også det blev vel også mere et ritual, så, ikke? Når den så kom, så satte man sig hjem, lyttede og fokuserede og gik ind i det her rum.
Ja, man tillagde det meget større værdi, ikke?
Jo.
Fordi det var så svært at få fat i.
Ja.
Og det forelskede mig bare lynhurtigt.
Men hvad så før? Var du eksponeret for sådan nogle andre ting? Altså revue eller linje 3 eller noget som helst i hjemmet?
Altså, jeg kan jo så se, når jeg sådan scroller baglæns, at Monrad Rislund har fyldt rigtig meget i mit liv. Elskede Monrad Rislund. Jeg tror måske første gang, jeg sådan opdager, hvad det er comedy kan, uden at jeg har ord for det, det er i mit barndomshjem, så om søndagen. Hvad hed det der gamle radioprogram? Hed det Giro 413?
Der var Giro 413.
Hvor man kunne ønske, hvor lytterne kunne ønske nummer, og så nogle gange var der nogen, der havde ønsket noget linje 3.
Ja.
Det er helt gamle, altså før de begyndte at lave det på TV, hvor det bare var en lydoptagelse af, at de var ude at lave et job, og var sjove, og fik grin. Eller hed det plat?
Det var det også med Michael Carøe
og Mads Kaiser.
Ja.
jeg kan huske til, at jeg elskede, når de kom, i stedet for, at der blev spillet noget musik.
Ja.
Og så blev jeg vild med Monrad og Rislund, som det jeg tror, de har påvirket. Altså, jeg tror slet ikke, man kan overdrive, hvor stor indflydelse Monrad og Rislund har haft på hele min generation og ældre af komikere. Fordi de var jo avantgarde og abstrakte. De lavede, alt var useriøst. De lavede jo sådan en parodi på en lokalradio i virkeligheden. Ikke var deres grundform, men altså, alt var jo pis. Ikke? Altså,
kan man næsten kalde dem Danmarks svamp Monty Python dengang?
Ja, det synes jeg godt, man kan. Og de var også, altså grebene dengang var vildt forud for sin tid. Mm. Altså vildt forud for sin tid. De har lavet sindssygt mange sjove ting, synes jeg. Hvis man har lyst, så synes jeg, man skal gå på Spotify og finde, alle deres plader ligger på Spotify, men finde den anmeldelse, Jan Monrad, nej, det er selvfølgelig Søren Rislund, der laver af en pølsevogn.
Ja.
Han laver altså en anmeldelse, som om han var en litteraturanmelder på Weekendavisen eller sådan noget, men bare en pølsevogn.
Ja.
Hold kæft, det har jeg grint meget af. Det var edderrømmet sjovt. Men selve den der fandt nivoldsked, jeg tror, det var det, der også smittede over i børneradio i gamle dage. Du ved, Madisons børneradio, men også Gramsespektrum, og det var, altså det er den samme sådan grundessens på en eller anden måde, ikke?
Ja.
Det der med, at vi fjoller med det medie, vi er i. Mm. En ting er, at vi laver sjove ting, der handler om noget kultur og whatever, hvad der nu sker, men selve vi gør nar det medie, vi er i.
Mm.
Og det, det har bare fyldt rigtig meget for mig. Altså det der metalag, som jeg altid har elsket virkelig meget.
Ja. Jeg var også meget, meget, meget stor tilhænger af alt med Monrad og Rislund.
Ja.
Slugte det fuldstændig, fordi der var ingen, der gjorde det, de gjorde dengang.
Nej, de var super abstrakte.
Ja.
Altså, på den måde, ikke?
Og det holder stadig i dag.
Ja, det gør det.
Jeg er
straight up holder. Altså,
der er noget af det, hvor der er nogen, der vil slå sig lidt på det,
ja.
men generelt så holder det fuldstændig.
Jamen, bare hele det der, altså, der er sådan de der tropes med at lave sportskommentering af et eller andet dumt. Ja, eller piberygning, eller hvad det er, VM i tobak, eller hvad fanden det hedder, ikke?
Ja.
Altså, hvor de tillægger sig tonen og sproget så godt, at det bliver vanvittigt morsomt, ikke?
Ja. Det er rigtigt.
Og det er jo en klassisk svar, det er ikke til joke, ikke? Men bare virkelig, virkelig elegant lavet.
Ja, jamen, de var meget, meget, meget unikke. Okay, det var så det var din comedy-møde.
Ja.
Hvad var så dit første møde med politik?
Ja, det har nok været i skolen, ikke? Altså, jeg elskede samfundsfag og historie og sådan noget i skolen.
Mm.
Altså, de fag der. Elskede at diskutere de der. Jeg ved ikke, om det har været normalt, eller det har jeg svært ved at afkode, men jeg har både i folkeskolen, men specielt i gymnasiet, haft nogle virkelig gode samfundsfags-historielærer, som har lagt sygt meget op til diskussion hele tiden. Og det elskede jeg. Og jeg er sproglig student, og også på vores engelsk hold, så den måde, vi trænede engelsk på, specielt i 3.G, der var der simpelthen debate class, hvor vi bare diskuterede på engelsk. Og det elskede jeg også. Mm. Altså den der, igen, det er det der med at tage den sproglige leg omkring at diskutere noget, og så betragte det som en leg.
Ja.
Elskede jo, når vi i samfundsfagen, så du trak et parti op af en hat. Altså, så det var lige meget, hvad det var for et parti, men nu var du den, og så var du det andet parti, og så skulle vi have en debat, ikke?
Mm.
Og det der med at flytte sig væk fra sit eget synspunkt, og kunne holde en idé ud og kigge på den udefra, det har jeg altid elsket.
Gjorde det så noget ved din egen politiske overbevisninger?
Det ved jeg ikke. Det har det jo nok gjort. Det er svært at afkode. Man kan sige, hvis man kigger på tingene sådan lidt nøgtern, eller hvad man skal sige, eller altså har evnen til at tage en idé og holde den væk fra sig selv, så har man nok en tendens til at, altså du ved, så er du i hvert fald ikke følelsesmæssigt forbundet med dit standpunkt. Det vil sige, du har måske nemmere ved at justere, når du får noget viden ind, og hele tiden kunne korrigere sit eget synspunkt. Jeg betragter altid debat som sådan noget, hvor jeg tester min egen synspunkt af på dig, og så siger du noget, og så hver gang du siger noget, der gør mig klogere, så er jeg lidt klogere til den næste diskussion, og det vil sige, at jeg hele tiden flytter mit synspunkt en lille bit smule, alt efter hvem det er, man diskuterer med. Det betragter jeg bare som både som en interessant leg i det hele taget, men jeg synes også, det er et meget sundt sådan, forhold til sin egen holdning.
Mm-hmm.
Så man kan sige, det nok har gjort ved min holdning, det er, at den er i bevægelse hele tiden. Den er ikke forbundet med nogle følelser. Jeg bliver ikke ked af det, hvis du er uenig med mig, eller sådan, du ved. Altså, jeg har ikke på den måde, på den måde tager det ikke så alvorligt.
Nej, så du gør det ikke til en del af, af dig som menneske på den måde?
Nej.
Eller din personlighed?
Nej, nej.
Din sjæl?
Nej.
Nej,
nej, nej, jeg tillægger mere det til, altså jeg gør det en del af min identitet, at jeg er åben over for at få inputs ind og kunne justere.
Mm.
Fordi der er jo tit nogen, der siger, også folk, du er meget uenig med, kan jo noget af det, en procentdel af det, de siger, er jo tit et eller andet, nok, men det er jo rigtigt nok.
Ja.
Eller sådan, eller det er godt, eller det er en vinkel på det, jeg ikke selv har, eller ikke havde set. Eller, mm. Så jeg synes hele tiden, man kan blive klogere.
Hvornår begyndte du så at blande politik ind i din comedy, som jo virkelig er blevet sådan dit kendemærke,
ja.
Kendetegn på comedy?
Jamen, jeg har jo nok i en eller anden grad gjort det hele tiden. Eller, men jeg ved det ikke, det er så lidt sjovt, fordi jeg griner jo lidt af det nogle gange selv, fordi folk tillægger også noget en politisk værdi af det materiale, jeg laver, hvor jeg ikke selv har tænkt det sådan. Men jeg kan jo godt se, når de så siger det, nå ja, det kan jeg godt se, det er da måske egentlig samfundskritisk på den her måde.
Ja.
Altså, og det er øvrigt også sådan, jeg selv formulerer det for mig selv, at det er samfundskritisk, men det er noget andet. Om det så er noget kultur, jeg kritiserer, eller om det er konkret politikere, eller om det er noget andet tendenser i samfundet. Altså, det er jo sådan forskellige gradbøjninger af det hele. Men fordi jeg er i den, hvad kan man sige, fordi jeg har den komiske identitet, jeg har, så ser folk alt, hvad jeg laver.
Ja.
Som samfundskritik, ikke? Og det er det nok også til en vis grænse, jo. Altså, det er sådan, jeg tænker, det er sådan, jeg får mine idéer, det er ligesom, ja. Jeg ser noget, og så tænker jeg, det er da åndssvagt, hvorfor det, hvis det, eller sådan, det er tit sådan, jeg starter, ikke? Nå, men det her, det, du ved. Nå, okay, Sisse Sejer kan få en podcast, selvom hun har været fået ubetinget fængsel, men Jasper Ritz bliver fyret, fordi han er tømmermænd, hvordan fanden, du ved. Altså, ja. Så er der sådan to ting, jeg sådan ikke kan få til at passe sammen, så starter min idé der, ikke?
Mm. Oplever du så tit, at du tager et eller andet med i din comedy, som du ikke har tillagt sådan det store samfundsmæssige eller politiske, men så bliver læst ind i det, fordi folk ligesom har skabt den persona, comedy-person omkring dig?
Ja, sådan er det tit i udgangspunktet, altså med sådan nyere materiale, når jeg ikke selv ved, hvor fodfæstet er hen i materialet.
Ja.
Så synes jeg ret ofte, at folk kan tillægge den værdi, jeg ikke har tillagt. Jeg ser det også med Schøtministeriet-talerne. Så kan folk tillægge det noget værdi, jeg slet ikke selv havde spottet. Jeg havde bare lagt tre observationer lige i træk, som jeg havde lavet, du ved, eller sådan noget, ikke? Og så tillægger de det en større værdi. Og det er ikke det samme som at sige, at det ikke er der. Jeg har bare ikke nødvendigvis selv set det.
Nej. Har du så med Schøtministeriet oplevet, at folk ligesom også tænker, altså begynder at analysere dig rent politisk?
Ja, det tror jeg er meget naturligt, ikke? Altså så man så ligesom... hvad er jeg så? Er jeg højreorienteret, eller er jeg venstreorienteret?
Ja, præcis.
Totalt. Og det er jo fint nok, hvis du så tager noget materiale, så er det i virkeligheden venstreorienteret, så tager noget materiale, så er det højreorienteret, ikke?
Ja.
Hvis man ser dem i sådan lukkede kasser på en eller anden måde, og jeg er jo blevet beskyldt for at være det hele, altså så det er ret klassisk, ikke? Så hvis jeg gør grin af Enhedslisten, så er der nogle meget venstreorienterede, der synes, jeg er super højreorienteret. Og så hvis jeg gør grin af Dansk Folkeparti, så er jeg meget venstreorienteret. Ikke? Så, ja. Så der har det altid været. Og det er fint nok. Det er jo fordi, de gerne vil have det til at passe ind i deres fortælling. Eller det er sådan en skjold. Nå, men, hvis jeg er bare en dum venstreorienteret politiker, så er der ikke noget rigtigt i min joke. Eller, jeg ved ikke, hvorfor folk gør det. Men jeg forstår i hvert fald godt, hvordan mekanismen er, ikke?
Mm. Tænker du så over det, når du skriver? Nej, til Schøtministeriet for eksempel?
Det gør jeg ikke.
Der er du fuldstændig fri af, det, ja. Det er sådan det, der lige ligger for ja. Til den uge.
Ja, altså man kan sige, det eneste sted, hvor der er sådan en reel overvejelse, det er, at nogle gange så skal jeg jo vælge mellem nogle emner.
Ja.
Altså for eksempel, så når vi frem til fredag, så skal jeg vælge, hvis der så har været flere forskellige sådan større historier, jeg godt kunne lave noget på, så skal jeg jo vælge en.
Mm.
Og det er jo måske der, hvor, hvad kan man sige, der bliver ens bias nok tydeligst. Fordi så vælger jeg jo også noget fra, noget jeg ignorerer, noget jeg ikke snakker om. Og så kan man, der kan jeg så nogle gange godt tænke, okay, nu har du i 2-3 gange træk valgt den her slags emne,
ja.
Frem for den her slags emne.
Ja.
Men der vil jeg sige, det går ikke så meget på højreorienteret og venstreorienteret, det går mere på noget udenrigspolitik, indenrigspolitik, eller noget kulturkritik, skråstreg, sådan noget reelt politik, altså sådan noget lovgivningspolitik. Ikke? Så er det mere sådan, jeg vælger ligesom... men det er sådan... Jeg føler mig rimelig løs fra det, heldigvis. Altså,
ja.
Og så nogle gange, så kommer der jo også noget kritik, hvor, det kan jeg egentlig godt se. Altså du ved, ja, det er måske rigtigt nok-agtigt.
Ja. Det vil også fordelen ved ikke at være underlagt et eller andet public service sted.
Ja. Ja.
Er der nogen, der har prøvet at hapse det?
Altså Schøtministeriet?
Mm-hmm.
Nej, ikke sådan rigtigt. Altså, jeg har selv pitchet den for mange år siden, og snakket lidt, og så... Ja, så var det noget bix. Ja. Der er noget i, at det holder sin sådan... Altså, det ligger sig jo et sted mellem satire og kommentar. Mm. Det er sådan udefinerbart, og vi har det ikke så meget i Danmark i det hele taget.
Nej.
Så det, jeg kan godt forstå, at folk også har svært ved ligesom at placere det. Det er jo relativt, det er jo relativt normalt amerikansk ting, jo.
Mm.
Så det er jo en meget tydelig amerikansk tradition, jeg lægger mig ligesom i kølvandet af, ikke?
Ja.
Og britisk også i øvrigt. Men i Danmark findes det ikke så meget igen.
Nej, det eneste, der kom, det var længe tæt på sandheden, som lå tættest på.
Ja, det lå tættest på, men hvis du kigger på dem over for eksempel The Daily Show, så er det jo også meget mindre kommenterende.
Jamen,
og meget mere sådan nyhedsbåret, mere end, hvad kan man sige, kritikbåret.
Ja.
Og, det er, og der ligger jeg tættere på kritik.
Mm.
Altså, og der skal man jo også give noget af sig selv. Altså, det gør man automatisk, når man kritiserer noget, ikke?
Jo. Hvor mange har været efter dig gennem tiden?
Altså, været sure på mig?
Ja.
Åh, det må være mange. Nej, og jeg vil lige sige det sådan, jeg har det også. Folk må gerne være irriteret over et eller andet, eller synes, det er dumt, eller sådan noget, ikke? Det er jo aldrig nice, når folk ikke opfører sig ordentligt, eller ikke taler ordentligt, og sådan noget.
Mm.
Det meste er jo sådan noget fucking røgslør, ikke? En eller anden, der sidder hjemme i sin kælder og har et dårligt dag, og skriver et eller andet dumt til mig, og sådan noget. Det tager jeg ikke så alvorligt. Jeg synes mere, det gør mere ondt, når der er rigtig kritik, du ved ikke? Altså, nogen, der har spottet et eller andet. Altså, jeg tror, der var en tale for et par dage, eller par uger siden, altså, hvor jeg simpelthen laver en klokkeklar fejl. Altså, du ved, jeg har researchet forkert.
Mm-hmm.
Det er nederen.
Ja.
Altså, og det er så nederen at blive kaldt ud på, ikke? Altså, det synes jeg er træls. Det gør ondt, ikke? Men det andet der, det er jo bare sådan noget internetrøgslør. Jeg ved ikke, hvordan man skal formulere det. Jeg kan ikke engang afkode, hvad er der er bots, og hvad er rigtige mennesker. Så det er jo noget, det er noget fis, ikke?
Ja. Og nu er det ude med din nye bog, Problemet med politik.
Ja.
Hvad er baggrunden for at skrive den bog?
Baggrunden er jo sådan helt firkantet, at i kommentarerne under alle talerne fra Socialministeriet, er der med mellemrum nogen, der skriver, du ved, Michael Schütz som statsminister, eller hvorfor går du ikke ind i politik, eller du ved, variationer derover. Og så har jeg altid svaret noget sjovt, ja, eller en fjollet, det har jeg ikke tid til, eller tid og løn er for dårlig, eller fjollet, ikke? Men så jo mere folk ligesom har spurgt om det, så nåede jeg også på til et punkt, hvor jeg egentlig var sådan, hvorfor er det egentlig, at jeg synes, det er så latterlig en idé at gå ind i politik.
Ja.
Og jeg mener det jo ikke kun for mig selv, jeg mener jo i virkeligheden for alle mennesker. Det tror jeg, at jeg gætter på, at de fleste mennesker er enige i, at politik virker enormt uattraktivt at deltage i.
Mm.
Hvorfor er det egentlig? Og så satte jeg mig ned og begyndte at skrive ned fra en anden af, ligesom, hvad er det egentlig ved det, som trigger mig helt vildt, når jeg ser politik?
Ja.
En ting er, at jeg synes, det er sjovt at følge med, jeg synes, det er sjovt at snakke om, og jeg synes, det er sjovt at diskutere alle mulige detaljer i alt muligt, for min eget personlige vedkommende.
Mm.
Men hvad er det ved politik, der er så uattraktivt, at man alligevel tænker, okay, det gider du ikke, eller hvad?
Altså, ja, ja, ja.
Det er egentlig, når jeg interesserer mig for det, er det lidt mærkeligt, ikke?
Men er det ikke også det, der gør, at du kan skrive om det? At det lyder som om, at du også tror, som mange har, at politik er en del af vores hverdag, fordi vi bor i et samfund, om vi vil det eller ej.
Ja.
Men der er også en anden afstand til det.
Ja,
og som gør, at du er i stand til at skrive om det på den måde, du gør.
Ja, og så, altså, det er jo, det, altså, med far for at trække det op på sådan alt for store navler på en eller anden måde, men der er vel et demokratisk problem i, at hvis folk, der interesserer sig meget for politik, ikke har lyst til at være med. Det er vel ikke sådan, det er jo ikke optimalt som minimum i hvert fald, ikke?
Nej.
Og så er der jo bare sådan helt generelt kedeligt data i, at du ved, i 80'erne, 70'erne, 80'erne i Danmark, var der 600.000 mennesker i Danmark, der var medlemmer af et parti. I dag er det omkring 200.000, ikke? Altså, du ved, og så kan du fortsætte ud af den tangent. Der er lavet masser af forskning, der viser, hvordan vores tillid til systemet langsomt eroderer på alle mulige forskellige måder. Og det vil jeg mene har noget at gøre med, hvor afkoblet det virker for os andre. Og jeg tror, hvis man skal tage sådan en essens i bogen, så er det jo det der med, hvor meget det, de gør, der ikke vil gå i resten af samfundet. Altså, de fleste af de ting, de gør, hvis du gjorde det på en helt almindelig arbejdsplads, altså, du havde fagforeningen på nakken, du var nede hos HR og snak, du ved ikke. Altså, der er mange ting, hvor det vil aldrig gå i en almindelig social kontekst.
Mm.
Bare en almindelig sammen, den måde, de snakker til hinanden på. Hvis vi to snakkede til hinanden sådan, at det er som om, de har taget det, der er på internettet, og så gør det i virkeligheden, og man er lidt, nej, det
er... De er blevet et Facebook-kommentarspor.
Ja, lige præcis. Altså, til en vis grænse, ikke?
Ja.
Altså, eller et vist omfang i hvert fald, så ja, det er bare voldsomt uattraktivt. Så har jeg så skrevet mange forskellige grunde. Altså, der er mange forskellige triggers, der trigger mig i politik, som jeg har skrevet ned i bogen, ikke?
Ja. Du starter også bogen med et citat, men inden vi går ind i bogen, så vil jeg gerne lige høre dig, hvad, fordi du har jo skrevet shows i mange år, og jokes i mange år. Det er din første bog.
Ja.
Og tillykke med forfatterskabet.
Tak.
Det kan du også.
Ja, det vil jeg gerne have, at vi omtaler det.
Ja, ja. Ja,
forfatterskabet.
Undskyld. Velkommen til forfatter, ja. Michael Schjødt.
Har du læst mit værk?
Ja, dit værk. Tolstoj går hjem. Hvad har forskellen været i arbejdet på at skrive den her bog, sammenlignet med, når du skriver comedy og jokes?
Ja, det kom lidt bag på mig, at processen er faktisk... Altså, idégenereringsprocessen er den nogenlunde den samme. Det har den været for mig i hvert fald. Og så kan man sige, jeg er med på, at der så også nok er en forskel her, hvis man skriver meget store slægtsromansbøger, eller store, du ved, sådan noget, grænsende til faglitteratur, sådan noget, Jesper Tynell, eller sådan noget, stort, tungt noget. Så er der sikkert en stor research-proces. Det har jeg jo ikke, for det er en sjov bog. Mm. Der har også været noget research, men det er til at overskue, ikke? Men jeg synes, selve skriveprocessen er markant forskellig fra stand-up. Fordi stand-up er meget fragmenteret og meget teste-agtig. Du samler dine små idéer, så går du på en open mic, så siger du dem højt og ser, ligesom, er der noget af det, der, griner de af noget af det, eller noget, fatter de, hvad jeg siger. Mm. Og hvis de gør det, så begynder du at bygge ovenpå, og så tilføjer du idéer til det. Så det er sådan noget, der opstår sådan organisk over tid. Hvor at skrive et stykke tekst, fandt jeg ud af, kræver jo, at man sætter sig ned og gør det, simpelthen. Altså, du kan ikke stoppe, og så fortsætte. Du skal gøre det nu.
Mm-hmm.
Du skal skrive hele sætningen færdig. Hvordan er resten af sætningen, og hvordan hænger den sammen med den næste sætning og sådan noget, ikke? Og så jeg havde egentlig troet, at jeg kunne gøre det lidt mere fragmenteret.
Ja.
Altså gøre det lidt af gangen.
Ja.
Og det var, eller det, metoden virkede i hvert fald ikke for mig. Jeg var nødt til ligesom at skrive i nogle store chunks af gangen, for at få det til at hænge sammen, ikke?
Der er vel også en stor forskel, at når du skriver dine jokes, så er det dig.
Ja.
Der afgør, hvad der kommer med i det endelige show, eller hvad det nu er, der skriver til. Her der kommer også en redaktør ind over, som har et stort say. Og noget skulle have sagt. Eller
jeg synes jo, jeg har haft et rigtig godt forhold til redaktøren, så på den måde har der ikke været nogen store sådan, diskussioner. Det har mere været sådan noget med, okay, vægter det her, den her del af det, for lidt eller for meget? Eller, faktisk, der er også, jeg har også puttet nogle reelle oplevelser ind, jeg har haft ved at optræde i politiske sammenhænge. Og så har det ligesom været, okay, er der for mange af dem? Er der for lidt af dem? Hvad gør vi med det her greb? Altså, jeg har jo gået meget op i, at bogen ligesom, skulle kunne læses af folk, der ikke er vant til at læse politisk litteratur.
Ja.
Altså det har været meget vigtigt for mig, at det er en sjov bog, det er en let bog, den er nem at samle op, den er nem at lægge ned igen, den er nem lige at læse tre sider, lægge den ned igen, og den er nem at gå til igen. Ja. Det har været meget vigtigt for mig, fordi det der med at flytte, altså det lyder simpelthen så fucking kedeligt at sige højt, ikke? Men sådan systemkritik virker som om det er forbeholdt en meget lille gruppe mennesker, som enten er folk, der har været i det politiske system, eller allerede er derinde, og så kan de sidde der og circlejerk hinanden. Så min idé har ligesom været, okay, kan jeg flytte noget af det her? Altså, fordi vi jo alle sammen kigger på politik og er frustreret. Så nu flytter jeg noget af det her systemkritik ud i en anden sfære. Jeg gør det morsomt, jeg gør det let. Det er fjollet, der er masser af dumme jokes i, og masser af dumme sammenligninger, der er måske ikke historier for noget, jeg selv har oplevet og sådan noget. Men så den ligesom er relevant for så mange mennesker som muligt. Det har ligesom været hele min idé.
Ja.
Det er også den måde, jeg laver stand-up på. Det er ligesom, okay, hvor avanceret en idé kan jeg gøre så interessant for så mange mennesker som muligt, basically. Ikke? Ja, så den er til at gå til.
Og i din bog,
der
ligger du ud med et citat. People are taking their comedians seriously and their politicians as a joke, af Will Rogers. Altså at folk, de tager deres komikere seriøst, og politikerne som en joke.
Ja.
Er der ikke egentlig også kommet et skift, af min umiddelbare opfattelse i hvert fald, hvor mange, ikke alle, men mange, mere tillægger komikere så som Jon Stewart og The Daily Show, eller dengang, tæt på sandheden, så snakker vi mere om det, eller Schjødt-ministeriet, som en primær kilde til politiske nyheder?
Ja, altså, jeg får det jo at vide jævnligt. Altså, folk skriver i kommentarerne, at enten Schjødt-ministeriet eller Dyb Godnat Danmark er deres primære kilde til nyheder. Det, altså, det må jeg indrømme, det må jeg sige, det har det nok lidt ambivalent med, for det bør det virkelig ikke være.
Nej.
Altså, og det, jeg kan jo så regne ud, at der er masser af jokesene, du ikke forstår, fordi du ikke har referencerne. Så det synes jeg er ærgerligt. Altså, jeg synes, man, at det, der kan godt blive lidt gammeldags. Altså, jeg synes, man har et pligt til at informere sig selv. Altså, hele den der idé om at være sådan, du er weaponized incompetence, om jeg ved ikke noget, så jeg har ikke noget ansvar for vores samfund, for jeg føler ikke med i nyhederne. Altså, det synes jeg ikke er nice.
Nej.
Vi er borgere i et samfund, vi har pligt til at følge med og informere os.
Ja.
Men så har vi heller ikke pligt til så meget mere, du ved. Altså, så jeg synes, man skal følge med, og man får også meget mere ud af jokes, end hvis man har referencerne, simpelthen.
Men tror du, det er, fordi det er lettere?
Ja,
og få lov til at sidde og grine samtidig, og i stedet for at sidde og læse en hel artikel og gå ind i en nyhedsudsendelse.
Jamen 100%. Og jeg forstår jo også godt, hvorfor jo. Man kan jo godt, jeg får jo også selv en... Altså, den her bog handler om afmagt i forhold til politik generelt, men vi har jo også en afmagt i forhold til nyheder. Altså, det kan da være, vi skal lave en problemet med medierne lige bagefter. Mm. Der er nogle mekanismer der, som ikke fungerer så godt. Men jeg vil så sige, okay, man kan jo selvfølgelig få sine nyheder gennem jokes, men jeg vil sige, du kan jo også lade være med at se TV2-nyhederne på, og ikke sidde og se TV2 News jo. Altså, du kan jo også, altså sociale medier spreder jo også nyheder ud. Hvis du trods alt bare er sikker på, at du får dem fra en rimelig troværdig kilde, så er der jo mange gode måder at få sine nyheder på om forskellige ting, og også i øvrigt på lidt mere græsrodsagtigt niveau. Altså, okay, du skider ikke sidde og se TV2 News, fordi der er alt muligt gøjl derinde. Okay, men så følg, du ved, den grønne ungdomsbevægelse og den dyriske team, eller du ved, noget andet journalistik om de emner, der interesserer dig. Mm. Så får du stadigvæk noget viden ind.
Ja.
Ja, altså, så ja, der er mange måder at gøre det på. Jeg køber ikke det der med at bare koble helt ud, og så bare kun se comedy. Det virker ikke så sundt.
Der er også meget breaking news på TV2 News.
Det er
lidt Danmarksmester.
Ja, ja, og det er jo ikke kun dem. Altså, det er jo også de andre, der er jo også slemme til det, ikke? Altså, jeg tror, vi alle sammen har haft den her meget mærkelige oplevelse af at se gule breaking-bjælker på dr.dk, fordi Trump ville invadere Grønland, og så ugen efter var der gule breaking-bjælker på dr.dk, fordi det snede.
Ja.
Hvor man slet, not the same.
Ja, altså, lille forskel.
Kan vi arbejde med en form for niveauinddeling på det her varslingssystem, eller hvad?
Måske nogle nye farver.
Den der har de ikke knækket nu. Det har de simpelthen ikke. Og jeg tror desværre nok ikke, de er så motiveret for at knække den.
Ej, fordi...
Hvilket er et problem i sig selv.
Ja. Det er jo den her store cirkel med, at man bliver også draget til at klikke på det, når den er gule bjælke.
Ja, ja. Næsten, det virker.
Uanfægtet, hvad der står.
Ja.
Ja. Bjørn er gået over vejen. Gul, tænker man ikke? Du nævnte lidt før, at du også i din bog har en fortælling om mange af dine egne oplevelser i forhold til politik.
Ja.
Og du har også nævnt historien før, kan jeg se, men at du optrådte for et parti, et ungdomsparti, som du meget bevidst holder unavngivet.
Ja.
Hvor du virkelig fik en øjenåbner i forhold til den måde, de tog en joke på.
Ja, det er jo mange år siden det her. Det er i nullerne på et eller andet tidspunkt. Og jeg skal optræde for det her ungdomsparti. På det tidspunkt har jeg en stand-up bit. Og det slog mig lidt, da jeg så den gengivet. Mig selv gengive den i en anden kontekst. At det virker lidt voldsomt. Men det var det jo også, men det fungerede i en live setting. Stand-up bitten var basically, at på det tidspunkt var Israel gået ind på Vestbredden, og der var en situation, der minder om den, der er nu. Mm-hmm. Fuldstændig skrækkelig, håbløs, frygtelig situation, der fyldte alle de nyhederne dengang. Og så havde den israelske hær dræbt en religiøs leder, som sad i rullestol, og de havde dræbt ham ved at skyde ham med en Apache-helikopter. Og det var det billede, jeg ligesom havde... Altså, der var ikke nogen jokes på det, men jeg beskrev bare det billede i detaljer, og det kunne som regel få publikum til at grine på sådan en... De starter med at være... forarvet, og så i takt med at fylde detaljer på billedet, så overgiver man sig ligesom til det der fuldstændig barokke billede af en mand i en rullestol og en Apache-helikopter og stinger-missiler og alt muligt. Ikke? Altså,
lidt voldsomt.
Ja, meget voldsomt, men sådan, der var ligesom det barokke i, hvor sindssygt det var. Og det, der normalt skete, det var ligesom, at når jeg så sagde, er det ikke sindssygt, så grinede folk på sådan en... altså, det skulle jeg stadig nogensinde have hørt om i mit liv, ikke? Mm-hmm. Og i den konkrete kontekst, som var en kæmpe øjenåbner for mig, der optræder for et parti, hvor jeg også tror, at de griner, men det gør de ikke, de jubler. Og der går lige et sekund, før jeg opfatter, gud, de griner ikke af det på den samme måde.
Altså til den masse hujer?
Ja, de jubler, og der er en af dem, og jeg vil gerne forsvare dem lidt på den måde at sige, de er unge, og de er meget fulde, og der er en af dem, der siger, at de kan ikke nakke flere af dem hurtigt nok. Altså rejser sig op og råber det ud i lokalet. Ikke?
Mm-hmm.
Det er ikke et kæmpestort sted, det er et mindre sted. Og det var sådan en meget stor øjenåbner for mig. Gud, hvor sindssygt. Altså, fordi jeg havde lavet det der materiale en del gange, og der var ikke nogen mennesker i Danmark på det daværende tidspunkt, jeg på noget tidspunkt har stødt på, der synes at det var i orden.
Nej.
Du ved, altså Israels fremfærd på Vestbredden på det tidspunkt. Så det var skrækkeligt, skrækkeligt. Så at de har den modsatte reaktion, var bare fuldstændig sindssygt for mig. Og det er jo vigtigt at sige, at jeg tror, det er også det, der lidt af pointen i bogen, det er, at det er jo den konstruktion, et parti er.
Mm.
Det er, at du kommer ind i et sæt rammer, som bare peger dig i en bestemt retning igen og igen og igen og igen. Det vil sige, så lige pludselig, så er du et sted, hvor når du hører sådan en historie, så jubler du. Mm. Det har jo med 100% sandsynlighed ikke været deres udgangspunkt.
Nej.
Altså, som mennesker.
Nej,
det kan jeg simpelthen ikke forestille mig. Det er ikke sådan, vi starter som mennesker. Mm. Så du er nødt til at være, du ved, formet derhen, ikke?
Jo.
Af sikkert af dit liv og dine omstændigheder, men også af konstruktionen partipolitik, ikke?
Mm.
Der er også et par andre eksempler i bogen på det samme i andre kontekster, ligesom det der med, at det former en bestemt retning.
Yeah.
Og det var bare en meget stor øjenåbner for mig i 20'erne, at gud, når jeg indgår i det, jeg optræder jo jævnligt for parti og sådan noget, jeg skal virkelig være bevidst om, hvad er det nu deres afsæt er?
Mm.
Fordi de opfører sig ikke som almindelige publikummer for sit liv.
Nej.
Almindelige publikummer har jo, altså er nemme. Vi synes jo nogenlunde det samme alle sammen, plus minus. Og et almindeligt publikum kan sagtens regne ud, hvordan de reagerer på forskellige ting. Men her var det bare så off, at det virkelig var sådan en læring, jeg tog med mig. Okay, når du indgår i den her slags sammenhæng, når du kommer ind i så specifikt et miljø, så er du nødt til at forholde dig til, men hvem er det, de er? Hvad er det, de er der for?
Mm.
Det kunne jo lige så meget være, at de skulle vise over for hinanden. Eller hvad. Ja, altså alle mulige sociale konstruktioner, jeg ikke var bevidst om.
Ja.
Og det er man bare nødt til at være bevidst om i sådan en slags sammenhæng der.
Hvordan har det så udviklet sig siden, for eksempel hvis du i dag gik ind og kommenterede på Israel-Palæstina-situationen, som jo immer væk også er betændt?
Ja, helt vildt.
Altså, hvordan griber du det an nu, hvis du overhovedet gør det?
Jamen altså, så sørg for at gøre det i meget kontrolleret sæt. Altså, så gør det for eksempel i Taylor Shirt med sted. Der kontrollerer jeg jo outcome.
Yeah.
Så sørger jeg bare for, så længe jeg siger det, jeg synes, så er vi jo all good jo. Så må folk reagere, som de har lyst.
Yeah.
Det må de selv sidde og være sure over.
Men du gør det ikke på scenen?
Jo, jeg har lavet også materiale om det, men så er det jo mere en... Altså, jeg har ikke prøvet noget tilfælde, der var så græld der. Sagtens laver stand-up om det også. Men der kan du jo mærke publikum meget mere jo.
Mm.
Altså, det er jo det gode ved live. Det er, at publikum opfører sig på en bestemt måde, og vi skal hygge os, også selvom jeg nogle gange snakker om de emner, der ikke er så hyggelige.
Mm.
Så der er, hvad kan man sige, der er kontrakten mellem mig og publikum. Den er på plads, ikke?
Ja.
Det var den ikke i det her givende tilfælde.
Nej, tydeligvis. Så det er lettere at mærke, når det er et, lad os sige, almindeligt publikum.
Ja.
At måske lige skal, hvor du kan skrue på knapperne.
Ja, lige præcis. Og det er jo også der, hvor at lave et show adskiller sig voldsomt fra at skrive en bog. Det er fordi, når du optræder live, så er vi der jo sammen. Det vil sige, jeg kan hele tiden sådan blødjustere ude i kanterne, ligesom, okay. Og trække lidt i land, eller til sprogligt bløde det op, hvis jeg kan mærke, at temaet er for voldsomt for folk, for eksempel.
Ja.
Den mulighed er der ikke i en bog. Nej. Altså, det slår jeg efterfølgende, sådan, når jeg selv har siddet og læst den, så er det sådan lidt... okay. Du ved, der står det der bare.
Bordet fanger på en helt anden måde.
Ja, og sort på hvidt, ikke?
Ja. Og nu hvor du har skrevet den her bog, så har du virkelig, det er du til daglig også, i din comedy, meget inden over politik. Men din bog hedder jo direkte Problemer med politik.
Ja.
Kan du lave en top 5 over det, du synes er galt med politik i dag?
Ja, det tror jeg godt.
Hvis vi starter med en femteplads. Hvis vi starter nederst.
Og så skal jeg rangere ind i hovedet.
Ja.
Okay, men lige hvad jeg siger nu, kommer til at virke voldsomt, når jeg putter det nederst. Okay, jeg synes for eksempel, alle de der stresssygemeldinger, de har haft, og partiledere, der er stoppet.
Ja.
Du ved, politikere, der stopper ud af det blå. Du ved, Nick Hækkerup, der har brugt hele sit liv på at blive justitsminister, og så det sekund, han bliver det sådan lidt, nu vil jeg hellere være brokkeriforeningen.
Ja.
Altså, det virker ikke som om, der er så rart at være.
Nej.
At det vil jeg sige, det synes jeg virker som et problem. At du ved, folk får så meget stress, at de bliver blinde, og alle de andre fortsætter bare. Der er så almindelige arbejdsdagen, så kører vi bare. Ja. Det virker virkelig som usund arbejdsliv, simpelthen.
Mm-hmm.
Det synes jeg er meget uattraktivt.
Det lyder som om, de har brug for en virkelig, virkelig god HR-afdeling.
Ja, det virker som om, jeg har tænkt over det nogle gange, at ligesom, altså på en almindelig arbejdsplads, så er folk jo medlem af en fagforening jo.
Ja.
Og hvis der er noget, der er helt... skørt, så kommer fagforeningen jo og siger, hvordan fanden er det?
Hey, chef, nu slapper du af.
Ja, hey, vi har nogle regler her og sådan noget.
Ja.
Og det har de ikke.
Nej.
Selv de røde partier, som jo er sådan fagbevægelsesglade partier og sådan noget, de bare moser bare hinanden for fuld smadret, ikke? Hvor man siger, okay, er det fedt eller hvad?
Ja, forbilledet er interessant, ikke?
Jo.
Godt. Så det var femtepladsen.
Ja.
Stress, sygemeldinger, og det pludselig stop. Hvad så med fjerdepladsen?
Okay, så tror jeg, det er en lidt nørdet ting, det her. Men en gennemsnitlig folketingspolitiker har ikke så meget skulle have sagt.
Mm.
Altså det vil sige, jeg tror virkelig tit, at folk er sure på dem over noget, de ikke kan gøre noget ved.
Ja.
Altså, Jeg tror virkelig, virkelig tit, at der kommer folk op til en hvilken som helst flink, sød, helt uskyldig, du ved, politiker nede i Netto, og bare pisse sure på dem over et eller andet, og de aner ikke, hvad de snakker om.
Ja.
Fordi, jeg ved det ikke. Altså, jeg har ikke med til de møder, eller selv hvis jeg er det ikke mig, der bestemmer, eller sådan. Altså, det tror jeg virkelig er træls.
Er det måske forskellen mellem de politikere, der er ret langt nede på ranglisten, og den, som er helt op i ministerier og Folketinget, at når du er dernede, så indrømmer du, jamen det ved jeg simpelthen ikke noget om, og når du er deroppe, så lader du, som om du ved noget om det.
Jamen, jeg tror, at de alle sammen er nødt til at lade, som om de ved noget om det, for ellers så ryger skuespillet jo lidt, ikke?
Mm.
Altså, eller så ryger facaden jo. Jeg tror desværre, der står rigtig mange, du ved, sådan backbenchers i nogle af de store partier, der lige har en udvalgspost. Og så er der folk, der støver dem op nede i Netto og er pisse sure på dem over Israel og Palæstina. Og så lader de som om, at de har noget at skulle have sagt. Altså, ja. Fordi ellers så indrømmer de jo, jeg sidder bare derinde og kukulurer.
Mm,
altså, ja. Det må virkelig være ikke fedt.
Nej, og forsvare sit arbejde konstant.
Nej.
Eller som berettigelse. Godt, så det var fjerdepladsen.
Ja.
Politikere, gennemsnitlige politikere, der måske ikke har så meget at skulle have sagt, men prøver alligevel.
Ja.
Tredjepladsen.
Altså, det der med, hvor lang tid det tager, virker det som om, for at man har noget at skulle have sagt. Altså, det er med den anden ende af det problem med de to. Det er ligesom, at det virker jo som om, at du skal være der hele dit liv, før du har nogen former for impact, ikke?
Ja.
Altså, for at komme højt op i hierarkiet, så skal du jo være der uendeligt. Der er jo ikke nogen i toppen af partierne, der ikke har været der, siden de var børn.
Nej.
Eller noget af den dur, i hvert fald. Ikke? Så kommer der en gang imellem, så er med på, så virker det som om, der er loophole i løvens hule. Ikke? Så kan man lige komme igennem løvens hule, og så ind i Venstres folketingsgruppe kortvarigt, men de smutter jo så igen, fordi de ikke kan holde ud at være der. Ikke?
Mm.
Men det virker som om, at hvis du nu, Elias, begyndt at være sådan lidt, jamen, jeg har fået meget ud af det her samfund, jeg vil gerne egentlig give noget tilbage til vores fællesskab. Jeg vil gerne bidrage, så jeg vil gerne ligesom melde mig ind i et parti og lave noget politik. Det kan du ikke. Du kan melde dig ind, og så kan du vente 35 år, og håbe på, at alle de andre er besvimet.
Ja.
Og så kan du måske have noget at skulle have sagt, ikke?
Ja.
Eller være med til at bestemme noget. Det der med, at der er så lang entry-fase, det tror jeg også er det, der gør de fleste mennesker sådan, det kan jeg slet ikke, hvor skal jeg starte hen, jeg ved ikke. Og det er jo lidt ærgerligt jo, fordi tror, der er jo mange mennesker derude, der er aktive i, så træner man fodboldhold i stedet for, eller er aktiv i civilsamfundet, eller er med i en eller anden nødhedsorganisation, eller hjælper med at samle ind til noget, eller vi bærer muffins til at samle ind til noget med Gaza, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Altså gør folk det i stedet for.
Ja.
Men det er jo lidt ærgerligt, at den, hvad kan man sige, det borgerskab ikke kan få lov til at trække ind i politik.
Mm.
For det kunne have, jeg tror, det kunne have godt af, at mange mennesker, der du ved, har nogle ambitioner om at gøre noget godt for vores fællesskab, kunne have lov til det.
Ja, helt bestemt.
Ja, det tror jeg. Så det der med, at der er så lang entry point der, det synes jeg også er et problem.
Kan det være, fordi man også har brug for at udvikle den tykke teflon, det åbenbart kræver at komme op i den højere del af politik?
Ja, men det kan godt...
Der er sådan foranskillen for bukkene, eller hvordan det nu er?
Ja, det er jo det er resultatet i hvert fald, ikke?
Ja.
At det er dem, altså, dem, der er der, det er dem, der kunne holde det ud.
Ja.
Fordi du skulle være der så lang tid.
Som egentlig mangler en sjæl.
Men, og det her det er jo bare en fuldstændig abstrakt tanke, men prøv at tænk på, hvis politik virkede sådan, at hvis du nåede til et punkt i dit liv, hvor du tænkte, jamen, jeg kan sgu da godt lige løft lidt for fællesskabet i 7 år.
Ja.
Og det kunne alle, der så nåede til det punkt i deres liv, så gøre.
Mm.
Om det så var tidligt i livet, eller senere i livet, eller hvornår. Og så når de fik børn, så kunne de lade være. Og så kunne de komme ind igen 20 år senere og være med til at bidrage. Det ville jo være super fedt.
Ja, det er rigtigt.
Og så vil flere være med i politik, ikke? Jo. Nu er vi jo det mærkelige scenarie, at det er de samme, der har været der hele mit liv, ikke?
Mm-hmm. Jo. Så tredjepladsen, er det så lang tid, før man har udfordret indflydelse? Andenpladsen over ting, der er galt med politik i dag, ifølge Michael Schødt.
Ja, andenpladsen. Hvad er det næst værste? Ja, okay, det er en kæphest. Den har jeg faktisk ikke skrevet ned i bogen, den her. Men altså, det der fik om dig med budgetter, ikke? Og nu ved jeg godt, det bliver kedeligt. Men det der med, vi foreslår at sætte nogle penge af til noget, men det er ikke vedtaget. Så først senere, så bliver det vedtaget med nogle andre, så er det et andet beløb, men det er de samme penge. Altså det der med hele tiden at sætte de samme penge af til de samme ting, og så ikke gennemføre det, og så give de samme penge året efter igen. Hele det der sådan røgslør, de ligger over. Altså, en ting er, hvad de synes, og så kan vi jo så diskutere, om vi synes, de gør det, de siger. Men der er ikke noget, der ikke bliver til noget, hvis ikke det bliver finansieret. Og hele finansieringsdelen er sådan et kæmpestort skyggeboksespil, der foregår ved siden af på en eller anden måde. For så kan det godt være, at de har vedtaget, at der skal være flere folkeskolelærer for de mindste klasser.
Mm-hmm.
Fint. Men så har de vedtaget det. Godt. Så den næste er, så skal de jo betales jo.
Ja.
Ude i kommunerne.
Ja.
Ja, så kan du godt se, så er det hele skudt lige knæhæserne igen, ikke? Fordi, ja. Og det kan vi som borgere, vi kan ikke afkode det. Så det der mærkelige, at økonomi er sådan en ting, der er ved siden af, at de siger, hvad de synes. At det vil sige, det
er, budgetterne er lidt det, der afgør, om det overhovedet kan blive til noget, ja. Men de siger, det kan godt blive til noget, selvom det måske ikke rigtig kan.
Ja, så de ikke ved, teknisk set ikke ved det, for de skal alligevel over snakke med Nicolai Wammen, ikke? Og hvis Nicolai Wammen ikke, altså du ser et presset med nogen, der siger noget, og Nicolai Wammen ikke er der, så ved du, det bliver ikke til noget. Finansministeren skal være i billedet, når det bliver sagt. Ellers så bliver det ikke til en skid.
Ej. Godt, så budgetter og alt det rod, der er omkring, det er så andenpladsen nu er meget spændt på. Hvad førstepladsen er, ifølge Michael Schødt, over ting, der er galt med politik i dag?
Ja, jeg tror, det er det der med... Det er jo lidt en afart af en af dem, vi har taget, men...
Mm-hmm.
Okay. Hvis du melder dig ind i en vælgerforening et eller andet sted...
Ja.
Altså, så får du ikke lov til at lave politik. Altså, det tror jeg, den... del ved, altså, og det her er bare sådan en helt barnagtig ting. Det, der kan være tiltrækning i politik, er jo, når man, okay, jeg går rundt ud i samfundet, jeg ser det her problem. Kunne vi gøre sådan her, eller kunne vi løse det sådan her, eller kunne vi gøre det her, kunne vi gøre sådan her. Hele den der kreative del af det at være politiker eller borger i det hele taget, den findes jo ikke i, det er jo toppen, der sætter Boston Consulting Group eller McKinsey til at lave nogle udregninger på noget, men der er ikke noget sådan... De fleste af de folketingspolitikere, der sidder inde i Folketinget, de udvikler ikke politik. De kan godt udvikle lidt på deres egen holdning og sådan noget. De sidder ikke og laver lovgivning. Tit, når de er med til, du ved, forligskredsmøder om lovgivning, så er det jo ikke dem, der sidder og laver lovgivning. Det er jo ministeriernes folk, og nogle gange så ser de ikke engang teksten, og så snakker de bare om det generelle term og sådan noget. Så selve den der nitty-gritty, okay, hvordan fanden løser vi det her egentlig?
Yeah.
Okay, vi skal ikke have russisk olie, hvad, så skal vi have noget andet. Du ved, det er en meget lille gruppe mennesker, der sidder og laver det stykke arbejde. Og det er jo det ved det, der er det attraktive. Det er jo det sjove. Det er jo det, hvor man tænker, det må være sket. Okay, lad os møde. Huddle up, people. Hvad gør vi? Du ved, ikke?
Ja.
Jeg synes sådan her, det er måske også, og hvad synes vi med det her, og hvad gør vi med det her? Så selve det der med at udvikle løsninger, det eksisterer bare nærmest ikke. Det er mere noget med, hvordan kan vi sige noget, der lyder sejt, og får noget opmærksomhed.
Ja.
Og så er det lige meget, om vi får penge til det eller ej.
Ja.
Altså, det er mere sådan et... De leger det mere.
Ja.
Altså, de leger politik, men selve det nitty-gritty... Altså, sådan helt hårdt, hvis du godt kunne tænke dig at udvikle løsninger for det danske samfund i Danmark, så skal du enten være embedsmand, eller arbejde i en af de store konsulentvirksomheder. Det er de to steder, der bliver udviklet løsninger i Danmark. Det er i nul af folketingsgrupperne.
Så den kreative... politiske problemløsning er i virkeligheden henlagt til to små grupper meget højt oppe.
Ja.
Der er så top 5 over det, Michael Schødt synes er galt med politik i dag.
Superkort og snappy.
Ja, jamen det er det. Det er sådan, det skal være. Michael, vi har stadig på ting, vi skal igennem om lidt. Jeg har også et godt spørgsmål, synes jeg selv, om du har politikerlede, og det får du lov til at svare på lige med. Det her, det er 100% komiker med ugens komiker Michael Schødt. Michael, vi har jo været rundt i forhold til din bog, Problemet med politik. Du har lige givet en top 5 over det, du synes er galt med politik i dag. Jeg er også nysgerrig på, har du politikerlede? Som jeg tror rigtig mange har i øjeblikket.
Ja, det ved jeg ikke. Det er jo sådan lidt hack-ord, ikke? Eller hvad man skal sige. Sådan... Jeg synes,
hvorfor?
Jamen, fordi det er nemt at sige, så er vi politikerlede, og det har vi jo nok også i en eller anden grad.
Politikledet, er det et bedre ord?
Jamen, det er lidt spøjs, for jeg kan ikke lade være med at tænke sådan her. Der sidder jo helt sikkert nogle politikere derude, der vil lytte til det her og være sådan, hvorfor siger han det? Det er jo ikke rigtigt for mig, eller for der, hvor jeg er, eller jeg har da faktisk lige været i det her udvalg, hvor vi gør sådan her, eller et eller andet. Ikke? Det er jeg sikker på, at der findes masser af konkrete eksempler på. Men det ændrer jo ikke på den store generelle opfattelse af, hvordan både jeg og danskerne i det hele taget opfatter politik. Altså, det er jo ikke noget, jeg har fundet på, at vi ikke kan lide politikerne. Og det er jo fordi, det ene vægter lidt forkert i forhold til det andet, ikke? Og jeg har også mødt politikere, som jo virker pisse gode til at formulere, hvad de mener. Og jeg har også mødt politikere, der jo er skide sjove, og i en debat er ret gode til at give sig og lytte til de andre og sådan noget. Men jeg kan love dig for, i alle de tilfælde, jeg har set det, der har der ikke været kamera på.
Ja.
Det har været til et vælgermøde et sted, eller i øvrigt i forbindelse med kommunalvalget. Der synes jeg også, folk er noget bedre til det, for de skal trods alt mødes, når de skal ned og aflevere deres børn det samme sted og alt sådan noget, ikke?
Ja.
Så det foregår mere civilt, ikke? På en eller anden måde. Så jeg tror helt klart, at befolkningen har politikledet. Det kan man jo se. Men spørgsmålet er, om vi måske ikke burde nuancere det lidt.
Ja.
Og sige, at det var politikledet, vi havde, ikke? Altså det var selve metoden. For jeg tror egentlig, at der er masser af mennesker, der går ind i politik med de fuldstændig rigtige intentioner. Og så det kender man jo fra alle arbejdspladser. Så kommer du ind, og så er kulturen sådan her, og så gør vi sådan her.
Ja. Og så bliver du skal vente i 35 år for at få noget skulle sagt.
Ja, så langsomt, så bliver du lullet ind i det system, ikke? Og lige pludselig så er det dig, der står den ene uge i debatten og siger det modsatte af, hvad du sagde ugen før. Selvom jeg havde spurgt dig 20 år tidligere, tror du kommer til det, så vil du sige nej.
Ja. Tror du også, fordi der kommer en større fokus på det? Altså bare et eksempel, politikernes mulighed eller måde at tale udenom spørgsmål og ikke svare på dem. At den almindelige borger er blevet mere bevidst om de mekanismer, der sker.
Jeg tror, nu sammenligner det lige med comedy i det hele taget. Publikum har set meget mere comedy i dag, end de havde, da jeg startede med at lave stand-up. Og det gør jo, at publikum faktisk er bedre. Altså, du kan simpelthen lave bedre jokes over for dem, fordi deres grundlæggende indstilling og forståelse er simpelthen på et højere niveau i dag, end det var for 20 år siden. Sådan i gennemsnit. Og det, jeg tror, det samme gør sig gældende for politik. Altså, når Lars Løkke tager en journalist spørgsmål og omformulerer det til et andet spørgsmål, og så svarer på det, der tror jeg, langt de fleste danskere kigger på det og tænker, jeg så godt, hvad du gjorde.
Ja.
Det er den dårligste tryllekunst i verden, det der.
Men er det så måske ikke netop på grund af sådan nogen som dig og John Stewart og alle de andre, der laver politisk satire og kommenterer på det, der netop hiver de der ting frem og udstiller dem og gør dem ekstra tydelige, for folk, der måske ikke har kunnet formulere fuldstændig,
hvad der sker. Altså, man kan sige, det er jo det, comedy kan, er jo ligesom at sætte et spotlys på noget, som typisk er en detalje ved noget, eller en lille ting. Ja. Men jeg vil også mene, at alene det, at politikerne ikke ligesom har ændret metode over årene, er nok også en del af det. Altså, vi har set det mange gange nu, ikke?
Jo,
altså, det er også derfor, altså, så kan man sige, at folk er lidt uretfærdige ved dem nogle gange, du ved, ikke? Så siger Mette Frederiksen et eller andet op mod valget, det der med de klassetrinene der, flere mindre klasser på de små klassetrinene og flere skolelærer. Og så siger de fleste danskere, tror jeg, ja, det er fint nok, du siger det, det er jo bare fordi, der er valg. Det bliver jo ikke til noget. Og det kan man sige, det er jo meget kynisk, og det er jo, er det uretfærdigt? Du ved, er det bare os, der er sådan overuretfærdige mod politikerne? Men man kan jo bare gå et valg tilbage, hvor Mette Frederiksen stod 4 dage før et valg i 2022 og sagde, stem på mig, så laver vi sprøjtegiftforbud omkring vandboringer, så vi kan få rent drikkevand i Danmark. Det danske drikkevand er det danske guld. Ugen efter laver de forhandlinger på Marienborg, og der er det væk. Ikke? Puff.
Ja.
Altså, du ved, så det kommer jo, det er jo, altså jeg er med på, at vi kan være hårde ved politikerne, men det er vi jo lidt af en grund jo. Det er som om rytmen ligesom er, de opfører sig dårligt, vi sådan lidt, ej, lad være med at opføre sig dårligt, og så når vi nærmer et valg, så bliver de søde, ikke? Det er ligesom sådan et voldeligt parforhold, ikke?
Det er meget psykisk voldeligt parforhold.
Så bliver de sådan lidt, nej, hvorfor, I det også, hvorfor skriver I grimme ting til os på internettet? Det er også en dårlig tone, der er på internettet og sådan noget, ikke? Sådan noget. Det er også sådan noget, og vi der faktisk dansk politikere er meget gode, ville gerne have, det var som i USA, og jada, og så efter valget, ja, fuck alle sammen, vi ses, mand. Altså, du ved, alt hvad jeg har sagt, det kan du glemme igen, ikke? Og det er bare sådan, jeg synes bare, jeg har set den rytme så mange gange nu, ja. Ikke? Og vi er jo på vej ind i et valg nu, ikke? Så man kan bare se, ej, det kommer igen nu, ikke?
Man burde oprette Gaslighting-partiet, så står man det meste ved det.
Ja, lige præcis.
Vil du synes, det ville være bedre, hvis vi havde teknokrati?
Nej, det er nok ikke en herlig blanding på en eller anden måde. Altså, jeg tror noget af det, der gør, at ting fungerer så godt i Danmark, det er jo faktisk, at vi har et ret stærkt embedsværk og sådan noget, ikke? Og jeg er jo en af dem, der er så princip hårde, kan man sige. Jeg synes jo, det er et problem, når politikerne begynder at bøje, ligesom hvad det er, altså hvor politisk embedsværket skal være. Altså, du ved, når de lige pludselig siger, vi synes, at rigsadvokaten, han skal bare gøre det, som regeringen synes. Og fordi det har der været en tradition før, at rigsadvokaten simpelthen var neutral, ikke?
Jo.
Og så, nu skal han gå regeringens ærne. Det er en usund bølge at sætte gang i, ikke?
Ja.
Og det samme gælder det generelle embedsværk, ikke? At lige så snart de begynder at gå politikernes ærne i for høj grad, altså når embedsværket gradbøjer vores egne regler, så er det, nej, det er jo ikke det, I er der for. Jeg forstår godt, at politikerne kan synes det.
Mm.
Det synes jeg egentlig godt, de må. Men så skal der også ligesom være en hård kant, der siger, jamen det må man ikke, det er.
Altså. Ja, ja.
Og det føler jeg bliver udfordret i de her år.
Ja.
Og det tror jeg ikke er så sundt igen. Men altså, det virker jo også som om, det virker til, at embedsværket har sådan en, det er sådan lidt stødpude-agtigt. Okay, så gør vi lidt af det, men ikke for meget af det. Eller sådan. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer i praksis jo, men man kan jo bare se det over lang tid udefra. Så virker det som om, at det ændrer sig, ikke?
Jo. Hvis du nu dannede det sjøtske parti eller krati,
ja,
hvordan skulle det være?
Skulle der være en top på, hvor længe man var siddet i Folketinget?
Mm.
Altså, lidt ligesom...
Lidt ligesom det Enhedslisten har med rotationsprincippet?
Ja, ja, for eksempel. I USA har de jo sådan maks 2 regeringsperioder til en præsident.
Ja.
Jeg er med på, der er noget kontinuitet, der måske er meget smart. Altså, der er noget med, at folk får opbygget nogle kompetencer og bliver gode til at lave lovgivning, hvis det var faktisk var det, de fik lov til at være med til. Og så... eller forhandlinger og sådan noget, og så kan man have gavn af, at de sidder derinde i længere tid. Men det kunne godt være, at man skulle lave sådan en form for, nu er du lige nødt til at komme ud lidt.
Mm.
Fordi ellers så får I også for mange indbyrdes forhold bygget op, som ikke er så relevant for politik i det hele taget. Lige så er det sådan noget med ham der kan godt lide hende der. Okay. Spurgt. Altså, det har ikke noget med det at gøre jo. Altså, vi snakker om grundvand. Altså, hvad fanden?
Ja.
Altså, I begge to går til paddle. Jeg er da ligeglad. Altså, det har ikke noget med det at gøre. Mm. Altså, det synes jeg er irriterende. Ja. Så det kan godt være, der skulle være en sådan top på, hvor længe politikerne faktisk kunne være der.
Mm.
I træk.
Ja. Og vil det være over hele linjen?
Det vil også være sundt for dem, lige at sige. Det er også for at beskytte dem jo. De får stress alle sammen. Og
ja, de vi er jo ikke der. Blinde.
Ja, lige altså, præcis. Det er jo fuldstændig sindssygt.
Fuldstændig.
Ja, så lige ud lidt, så ind igen.
Ja. Så det vil være den største ting, og det vil gælde alle poster, også ministerposter og det hele.
Ja, det er bare at sidde i Folketinget, tænker. Så giver resten sig jo sig selv.
Ja, det er rigtigt. Ja.
Hvis du kommer og sidder, lad os bare sige, 2 perioder af træk, så skal du ud, og så skal du ind igen. Du kan godt komme ind igen senere, det er fint.
Ja.
Det vil også være dejligt for os alle sammen, sådan en ren historiefortælling. Åh, så var der en, vi godt kunne lide, der ikke var der længere.
Ja.
Og så går der noget tid, så man siger, nej, nu er de tilbage igen i slutningen af 4. sæson, ikke? Altså, ja, så kommer... Ja. Det tror jeg vil også kunne skabe mere glæde omkring demokrati, sådan, for det er de samme ansigter, man ser hele tiden, ikke?
Den er klassiske Robinson-ting.
Ja.
Den, som alle godt kunne lide, ryger ud og kommer tilbage igen.
Ja, lige præcis. Lige præcis. Det, og det burde de da også selv kunne se narrativs fortælling i, ikke?
Ja. Så det vil være den store ting. Er der andre ting, der vil være det sjøtske krati?
Hmm. Altså, jeg har jo sådan lidt imod de der partihop der.
Mm.
Altså, sådan generelt. Det er jo ikke, fordi de ikke må skifte parti. Vi har jo alle sammen skiftet mening og sådan noget. Det er jo fair nok. Men det er ligesom, nogle gange så bliver det lidt for meget, eller sådan lidt for tænkt på en eller anden måde, ikke? Altså, der synes jeg godt, man kunne have en begrænsning på.
Max eller nej?
Jamen, der sparer en konsekvens ved det. Det er jo mere det der, det er så konsekvensfrit. Jeg er ikke så meget mod sådan noget generelle forbud og sådan noget, men mere sådan noget... Kunne deres løn ikke falde, for eksempel?
Mm.
Altså, hvis du skifter parti, så får du bare halvdelen i løn fra nu af.
Ja.
Altså, det er jo din egen fejl, jo, kan man sige. Du har valgt forkert til at starte med.
Ja.
Og så bliver de jo sat i en situation, hvor de skal tænke sig om, synes jeg virkelig, hvor vigtigt er det?
Gerne.
Er det meget vigtigt for mig, eller hvad?
Ja.
Det kunne måske være meget sådan. Men det er bare, det er jo, jeg tror også, det er det, der provokerer mange danskere sådan helt generelt. Det er jo... Der bliver ved med at, altså hvad kan man sige, reglerne rundt omkring også bliver hele tiden strammet. Du ved, dokumentationskrav til myndigheder og kommuner, e-boks bare bonger ud med ting, du skal tage stilling til hele tiden, ikke? Altså, man er sådan lidt, sidder jeg i byrådet, eller hvad? Jeg synes, jeg får mange beskeder omkring alt muligt, ikke? Og vi skal hele tiden, og svare tid, og hvis ikke du har svaret inden 9 dage, så er der den her konsekvens, og sådan her, og sådan her. Men i deres univers er der ingenting. Og der tror jeg bare sådan, og det er ikke bare sådan samfundskontraktmæssigt. Det er lidt ligesom det der med, okay, hvorfor er jeres pensionsalder anderledes end vores? Det har de så gået i gang med at prøve at rette op på for fremtidige.
Ja, ikke nu.
Nej, ikke nu. Nej.
Ikke senere. Nu af. Det er for dem, der kommer efter os.
Ja, senere.
De skal ikke lige så meget som os.
Lige præcis.
Ja, ja.
Og det er jo det samme her, når man, hvis der er en masse stramme regler for mig, og der ikke er for jer.
Mm.
Altså, det er den samme mekanisme. Er det ikke meningen, vi skal være ens eller hvad?
Ja.
Det der med, at der er 2 regler, sæt regler i samfundet, det er bare mærkeligt.
Ja. Ja, der er kongehuset, politikere og den almindelige borger.
Ja, lige præcis. Ja, og kongehuset, de er så fanget inde i det der fængsel, de bor i, så det er på en eller anden måde okay, ikke? Altså, de er fanget derinde. De må ikke gøre, hvad de har lyst til, trods alt,
nej,
virker det som om. Men der synes jeg, politikerne, de går meget fri, ikke? Der er aldrig nogen konsekvenser for dem.
Nej.
Altså, aldrig.
Nej.
Og det kunne der måske godt være nogen, der mindede om hende. Altså, bare sådan en lille bit ting, som, okay, skat eller kommunen sender noget til dig, som du har en svartid på. Okay, det er så fint. Så gælder svartiden også den anden vej.
Ja.
Hvis jeg har 25 dage svartid, så skal det også 25 dage svartid til mig.
Mm.
Det er nødt til at være det samme, fordi ellers så føler vi os som borgere sådan fuldstændig mos ned af sådan et system. Og det er jo ikke meningen. Det er heller ikke sådan, systemet er konstrueret og sådan noget, men det ender med at føle sådan.
Mm.
Fordi kommuner og stat og hvad det nu måtte være, bare kan tyre regler efter os, ja, de selv kan finde på.
Ja.
Hvis ikke du gør det her, så får den her meget voldsom konsekvens for dig, ikke?
Jo.
Hvis vi ikke overholder reglerne, så kigger vi lige på,
ja,
så skal vi lige
så overveje, hvad vi skal.
Ja, og vi skal må lave en kommission og lige få kigget, ja, på, hvad der skal ske.
Et altså, arbejdsudvalg.
Så, ja. så man kan sige, magtanvendelsen skal gå begge veje.
Jeg er fuldstændig enig. Michael, vi har et par ting, vi skal igennem nu her i podcasten. Der kommer stadigvæk lidt politiske ting rundt omkring imellem, ikke? Men til sidst her i podcasten, der er der et spørgsmål fra sidste års komiker til dig, det var Ane Høsberg. Og hun spørger, og du skal først svare på det senere.
Okay.
Jeg får lige spørgsmålet nu.
Okay.
Hvornår vidste du, at stand-up var for life og ikke bare en hobby? Men det får du også lov til at svare på senere. Først så skal vi til det her indslag, der hedder Er det sjovt?
Mm.
Hvor jeg giver dig nogle ord og nogle begreber.
Ja.
Og det er lidt en blandet pose.
Ja.
Og så vil jeg gerne høre, om du finder noget sjovt i det, om det giver noget inspiration, noget joke eller nogle historier, der popper op.
Ja.
Det er sådan et frit valg. Er du klar?
Ja.
Ordet og begrebet filibuster.
Ja,
altså, og lad os lige folde den ud for dem, der sidder og tænker, hvad er filibuster?
Jamen, det er det der meget spøjse amerikanske begreb, ikke? For at du kan forhindre en afstemning i, er det repræsentanternes hus?
Ja, det mener jeg da.
Eller er det også i senatet?
Jeg ved jo, som det er i begge kamre.
Nej, ved simpelthen bare at gå på talerstolen, og så holde talerstolen ved bare snak uendeligt lang tid. Der er sådan nogle ikoniske eksempler, hvor der er nogen, der var det Cory Brooker, der sidste år eller forrige år snakkede i sådan noget 18 timer stræk, ja, eller 11 timer eller sådan noget. Ja, og så holder de ligesom pladsen for at lade tiden gå ud i forhold til, hvornår der skulle have været en afstemning.
Ja.
Det er et fuldstændig skørt koncept. Jeg slet ikke kan forestille mig, hvor kommer fra. Altså, det er så mærkeligt en regel. At det, men det er juridisk gældende, simpelthen.
Ja.
At det, ting kan ikke komme til afstemning, hvis der er en, der bliver ved med at stå på talerstolen og snakke.
Forestil dig Folketinget, der skulle vedtage en lov, og så gik en fra partierne op på Folketingets talerstol og bare stod ævlet i 11, 12, 13, 14, 15 timer,
ja,
før de kunne fortsætte.
Ja.
Det er det.
Det er det.
Ja.
Det synes jeg ikke virker smart.
Det virker jo enormt gammeldags.
Jamen, og barnligt. Altså, ja, det er jo sådan, ja, det er jo grundbarnligt, ligesom, nå, så kan du ikke...
Ja. Men også,
det svarer, ja, lidt til at holde over de andre folks knapper, når, ja, de skal stemme.
Ja. Næ. Du skal vente til jeg er klar.
Ja.
Men det er også, der er også noget imponerende i, at de kan stå ævlet så lang tid.
Ja, ja, der, altså, det, altså på den måde er det meget amerikansk. Det er meget tv-værdigt, ikke?
Jo, det er det.
Ja.
Folketingsvalg.
Oh. Jamen, det er jo kraftigt, man ligesom at få skudt tandlægen eller sådan noget. Det er virkelig den vibe, det har, ikke? Mm-hmm. Altså, det kommer jo nu lige om lidt, ikke?
For altså, medierne er oppe at køre over det.
Nå, ja, men det er jo ikke også, fordi det ikke også er spændende, jo. Altså, det er jo nice. Det er jo fordi, okay, det der er det hårde, det er, det giver illusionen om, at der kan ske noget nyt og spændende. Og vi er alle sammen, ej, dejligt forår, nye mennesker ind, ny regering, du, hvad det nu er, man går og drømmer om. Og det er det bare aldrig. Det bliver efterår igen, lige om lidt.
Ja, ja.
Og så skal de ligesom, ja, det er sådan date-agtigt, ikke? Altså, de er meget romantiske.
Mm. Vil meget gerne.
Ja, de vil meget gerne. Oi, ja. Oi, de,
og så knalder man så, første gang, ja, og så, ja, er det så, man ikke interesseret.
Nej, lige præcis. Ja. Vi er så dejlige og har meget smukke øjne lige op til valgnatten,
ja,
ikke?
Ja.
Og så når den første nat er overstået, så er de fucking ude som snude, du, ikke?
Mm.
Det er totalt den følelse, man har.
Mm. Er der så et eller andet korttidshukommelse, der er blevet bevist i det sådan cirka 4 år, hvor man ligesom glemmer, hvordan var det sidst?
Ja, jamen det tror jeg, jeg tror, det er kortere, desværre.
Mm.
Altså, jeg tror, at vores hukommelse er meget kort, ikke? Hvilket jo også sådan, ligesom forstærkes af, at der så sker så mange ting i nyhedsbilledet. Og når jeg sætter det i citationstegn, så er det fordi, at nogle gange så er det jo også fordi, det bare sner.
Ja.
At der er sket noget, du ved, ikke? Så det er klart, at vi husker virkelig, virkelig, virkelig kort tid tilbage, ikke?
Jo.
Altså, det er jo, mange af dem synes jo, altså, det er jo, at den generation af politikere, vi har nu, altså Lars Løkke og Mette Frederiksen, Truls Lund Poulsen, altså de bruger det meste af deres tid på at løse problemer, de selv skabte for 15 år siden, da de også sad i Folketinget, ikke? Altså, det skal man bare lige huske. Helt det der, vi skal huske at bruge penge på militær, det er meget vigtigt nu. Det var jo de mennesker, der sagde, vi har ikke brug for militær. Altså, det er de samme mennesker, der løser det problem, ikke? Altså, det er super skørt.
Men det er jo skidesmart, fordi så giver det sig selv arbejde.
Ja, men det er da kun, fordi vi ikke kan huske, at det er det, der lavede problemet til at starte med. Altså, de har været der hele tiden, mand.
Ja. Men er det ikke sådan, det foregår på de fleste arbejdspladser? Man skaber et problem, og så berettiger man sin stilling.
Der minder det måske meget om sådan en klassisk arbejdsplads. Det er ikke mellemlederen, han har været der hele tiden død, ikke? Ja, vi ser, hvad det sker.
Hvad så med Trumps fredspanel?
Åh, det er sjovt. Det er jo sådan, det er jo det der FN køb på Temu, han har lavet, ikke? Altså, han prøver at lave sådan en FN bare kun med hans venner. Det er virkelig sjovt. Og så, jeg elsker jo Trump, faktisk. Fordi der er noget sådan noget... Jeg synes jo, det er fascinerende, hvordan han er jo nu, det kan vel ikke diskuteres, verdens mægtigste mand. Sidder det mest magtfulde embed i verden, ikke? I et af verdens største lande med det største militær. Og han er jo stadig en kæmpe taber, ikke? Altså, det er så fascinerende for mig. Han taler som taber, han opfører sig som taber. Hele hans mentalitet er sådan noget, du ved, kan jeg få nogle penge, kan jeg, nej, de taler grimt om nogen. Altså, det er sådan kæmpe, det er som om, han har intet overskud. Altså, det er så ynkeligt en person, samtidig med, at han jo er den... Altså, det er ret fascinerende på en eller anden måde, hvordan de to ting kan eksistere i den samme krop på en eller anden måde, ikke?
Ja.
Og det der med at sidde og lave det der dumme fredspanel, fordi han ikke kan finde ud af at bruge FN jo. Det er jo det. Altså, det er jo rigtigt, at FN jo til dels er sådan... processen er gået i stykker i FN. Det er jo blandt andet amerikanernes skyld. Og hvis amerikanerne engagerede sig i det, kunne de jo få det nærmest, som de havde lyst til. Men det kan ikke finde ud af jo.
Mm.
Altså, det kan de ikke finde ud af. Så laver vi det her mærkelige show ved siden af, hvor så inviterer jeg alle lande. Men det er jo helt tydeligt, at der er ingen af de fede, der er mødt op.
Nej.
Du ved, jeg har inviteret folk til min fødselsdag, og så står der bare fucking tre hjemløse, og nogle random mennesker og en diktator. Og sådan, hvad er det for noget, det der? Altså, det ser så ynkeligt ud, ikke?
Som at betale for at være med os.
Ja. Det er så endnu bedre. Og så, det er jo det samme med den der FIFA-fredspris, han fik, ikke? Altså, det er jo som om, vi ydmyger ham. Mm. Ja, det er jo ydmygende, det der.
Jamen det.
Vi har opfundet en pris, vi giver til, der står der helt glad og fået guldmedalje og sådan noget. Hvad sker der, mand?
Det hvis man, er hvis man gjorde yndeligt. Det mod et eller andet barn i skolen, man ville få så mange hug.
Ja.
Hvad fanden laver du?
Ja.
Hvorfor står du og gør grin med ham?
Men det er jo sådan noget inklusion jo. Ja. Det er sådan noget, du må også godt være med. Her er din egen medalje. Altså, hvad er det, der foregår, mand? Det er så ynkeligt. Ja, det fascinerer mig så meget, hvordan hele det der... Nu er det et specielt amerikansk ting, så det er ikke så relevant for os her, men der er jo noget i... Hele det der, sådan, altså J.D. Vance har det jo også, Stephen Miller, hans stabschef, og hele det der sådan meget sådan højreorienteret, altså sådan ekstremt højreorienteret, ikke klassisk konservativ, men sådan ekstremt højreorienteret, de har sådan noget, altså de tabere jo. Altså, det er folk, der ikke kan finde ud af noget. Det er jo synd for... Det er jo en gruppe, vi førhen ville synes, det var synd for.
Ja.
Og nu er man bare sådan lidt... Nej, nu har I magten.
Ja.
Nu er det ikke synd for jer længere. Nej, nu er det ikke synd for jer længere. Altså, og de kan tydeligvis ikke håndtere det. Jeg er bare fuldstændig frygtelig over for andre mennesker. Så det er jo ingen af de værdier, man vil sige, vi er hyldet.
Nej.
De har ingen af dem. Altså, det er virkelig, virkelig mærkeligt.
Hvad så med at klappe i et fly?
Altså, når det lander?
Ja.
Ved du hvad? Den har jeg været op og ned på, den der. Jeg har da helt sikkert synes, det var fuldstændig totalt lame i mine 20'er og mine 30'er. Det er så fint, hvis du klapper et fly.
Mm.
Det må, ja, jeg gør det ikke selv.
Nej.
Men det skal du da bare gøre.
Ja.
Jeg er da også glad for, at vi landede.
Levende.
Ja.
Hvad så med at snyde i køling?
Ja, det var nogle gode tv-billeder, der Canada er blevet taget i at snyde der, hva'? Det skal man ikke. Man skal ikke snyde i køling. Altså, ja, det kan jeg godt mærke, det ryster mig lidt i min grundvold. Altså, curling, den pæne sport. Altså,
jeg blev ødelagt for altid.
Jamen, det er jo gentleman sport på en eller anden måde. Altså, det er jo sådan... Ligesom billiard. Altså, jeg er med på, at de har ikke butterfly på, som man har i billiard, men det har sådan lidt den samme sådan aura.
Ja.
Det er sådan meget fredeligt og fredsomligt spil.
Ja.
Der er ikke noget kropskontakt og sådan noget. Jeg er også typen, der synes, det er super irriterende, at fodboldspillere hiver en anden trøjen, men jeg er med på, det lever jeg med, det gør de alle sammen, du ved ikke, det er de lige gode om. Men det er bare sådan, det er så fredeligt et spil, og så snyder de.
Og så Canada.
Ja, så Canada, de er flinke oven i stedet. Ja, ja. Det er de der søde, rare flinke nogen.
Det er de fede amerikanere.
Ja, lige præcis. Ja, det var ikke, det kunne jeg ikke
lide. Nej, for det er ved, at man så et billede, hvor der var en finger på den der curling. Kugle?
Sten.
Sten?
Ja.
Hvad er det nu hedder, med håndtag på?
Ja.
Er de lige skubbet det til den?
Ja, altså du slipper den, og så lige med fingeren skubber lidt mere.
Ups.
Men jeg forstår ikke, altså hvis du godt ved, at du skal skubbe til den alligevel, hvorfor så ikke bare give den det mere? Altså, ja, det virker også lidt unødvendigt. Men det vilde var jo, at det var det mandlige curlinghold, der blev taget i at snude, hvor han skubber til den med fingeren. Det gjorde det kvindelige hold også. Så det virker altså som om, det er altså med vilje, med vilje.
Nå, så det kvindelige hold har tænkt, så tog I lige den.
Ja, ja.
Ah. Det kan være, de har ventet. Det kan være, de har opfordret dem andet. Kan du ikke bare gøre det? Ja. Det kan ikke mærke til det.
Nej.
Så kan vi gøre det bagefter, uden de opdager det. Michael, vi kommer til et punkt, der hedder Jeg har aldrig.
Ja.
Hvor vi siger en ting, vi ikke har gjort. Og så hvis den anden har, så skal man melde kulør.
Ja.
Og fortælle historien bag.
Ja.
Ja. Og du er gæst, så du må bestemme, hvem der lægger ud.
Jamen, jeg starter.
Ja.
Okay, jeg har virkelig... Nu er jeg gået i blød, ikke? Okay, hvad tror jeg, som du har gjort, som jeg ikke har gjort?
Mm-hmm.
Jeg er aldrig... det skal jeg tænke mig, om er det rigtigt? Ja, det tror jeg ikke, jeg...
Solgt narko i skolen.
Jeg er aldrig blevet smidt ud af svømmehallen.
Det er jeg heller ikke. Men jeg...
Har du været til på?
Nej, det har jeg ikke, men jeg har brugt meget tid i svømmehallen.
Ja, det gør jeg nemlig også.
Det var, sådan, det var noget af det, man kunne der nede på Stævns. Der var en svømmehal, det var meget fedt. Og så op og spise pomfritter bagefter.
Ja, lige præcis, at hænge ud og sådan noget. Og så hoppe på vipper og alt det der.
Ja, ja, ja.
Og så gik det jo nogle gange lidt over gevind og sådan noget.
Ja. Men aldrig til at blive været til på at blive smidt ud.
Nej. Jeg har været tæt på et par gange, men jeg er ikke blevet smidt ud. Jeg er ret sikker på, at jeg ikke er blevet smidt ud.
Hvorfor var du tæt på?
Jamen, det er jo det der med, så hopper man for vipperne, og så hopper man ikke lige ud og sådan noget, og så hopper man tre drenge i streg og sådan noget, ikke? Altså alt det der, man ikke må.
Du har haft en vild ungdom i forhold til mig, og sådan, jeg har bare hoppet alene for en vippe. Et meter vippen. Det var det. Jeg er sådan kedelig i forhold til dig.
At løbe i svømmeren. Og kæft, det måtte man ikke, du.
Ej, for helvede.
Du ved, det ser jeg har tit haft mine unger med i svømmehallen. Der er aldrig nogen, der siger noget. Jeg tror, det er fordi, vi er opdraget så hårdt af bademestre til, at man ikke må løbe. Så vi har opdraget vores børn
meget. Du må ikke løbe. Det er hæse farligt.
Du dør, de skyder dig. det er fucking...
Du dør, du drukner alt på en gang.
Der er en sniper derinde. Du bare bliver plukket, hvis du løber. Jeg ved ikke, hold kæft, jeg fyldte meget min barndom. Ja. Det der, du må sagt mig ikke løbe i svømmehallen. Du er du sindssyg, mand. Ja. Der blev bare råbt, så det gjaldede igennem hele den der svømmehal der.
Hvis man som barn skulle lave sådan en hvad er mest sandsynligt, at dør af i top 3, så ville den ligge på to, anden eller første pladsen.
Ja, helt klart, sammen med kviksand.
Ja. Godt. Jeg har aldrig overvejet at opsige alt og flytte ud og bo i en selvforsynende hytte langt ude i en skov.
Nej, det har jeg ikke.
Nej.
Det jeg må indrømme, jeg flyttede til København som 19-årig.
Ja.
Da jeg blev student. Og det skal jeg ikke. Hvis jeg skal til noget, skal jeg til en større by. Jeg er meget bymenneske.
Så er det lidt svært i Danmark.
Ja, det er det nemlig. Ja. Lige præcis. Jeg er meget, meget, meget glad for at bo i byen. Så det kommer ikke til at ske. Det er ikke engang sådan en overvejelse. Nå, men kunne man engang? Eller sådan.
Så du er sådan typen, hvor hvis alt går galt en dag, og strømmen går ned i flere uger, der kommer anarki, du bliver hængende?
Ja, 100%. Jeg har en plan for, hvor zombierne kommer.
Ja. Hvad er det?
Jamen, jeg bor øverst op.
Ah.
Okay, vil du høre mig som?
Ja, for fanden.
Okay, jeg antager, alle prøver at flygte.
Ja.
Kæmpe fejl, ikke? Så skal de ud og køre ud på boulevarden. Det til at starte med, er det allerede mareridt i dag.
Mm-hmm.
Men hvis alle er på vej ud af byen, bliver det rigtig mareridt. Så tror jeg, så vil jeg gå ned, og så vil jeg låse vores døren til vores trappeopgang nede. Sørg for, at den er låst. Og så for alle de andre tomme lejligheder, vil jeg tage alt møblemanget og smide ned i opgangsskakten. Altså fra alle andre lejligheder end min, som er øverst.
Ja.
Ved at fylde alt muligt ned, sådan, så det er umuligt at komme op.
Mm.
Og så har jeg jo ligesom, så er der ikke nogen, der kan komme ind. Jeg kan så komme ud over taget, fordi jeg bor øverst, og bruger en anden opgang.
Mm. Der er adgang ud.
Ud fra min altan vil jeg kunne kravle op på taget, fordi jeg bor helt op under taget. Ikke?
Ja.
Og det er fladt tag.
Ja, okay.
Og så vil jeg kunne gå over i en anden opgang, og så bruge den.
Ja.
Så allerede der, så er det svært at komme i min lejlighed lige pludselig.
Ja.
Og så vil jeg jo kunne gå i Kvickly helt i fred og ro, for det er ikke vil være nogen andre.
For der er ikke nogen zombier.
Nej, så kan du det jo lige holde øje med jo, og få taget af.
Ja. Okay, så du har tænkt første skridt igennem.
Ja.
Det der med at holde dig selvforsynende.
Ja, og du ved, solpanel på taget og sådan noget, ikke?
Ja, okay. Ja. Og også lige for, man kan lave en have op på taget, jo.
Ja, præcis. Ja, ja, det kan jeg sagtens. Der er i hvert fald krydderurter nu, ikke? Ja. Så kan det nok
det kan man holde sig til længe.
Ja, så kan der også være en gulerod og sådan noget.
Ja, ja. Hvor er det, kan man
Nørrebro.
Nørrebro, okay. Ja. Jamen, jeg får adressen bagefter, så hvis zombierne kommer, så kommer meget familie også i løbende.
Ja, ja, helt klart.
Så hjælper vi.
I skal bare ind i over på hjørnet.
Ja, det, den der opgang ja. Derhenne. I skal bare løbe. Bare blive der. Det, vi ses så senere. Michael, vi nærmer os slutningen af 100% komiker for den her gang. Men først så får du lige et spørgsmål fra sidste uges komiker Ane Høgsberg i yeah. vores komiker til komiker segment.
Som jo er flyttet ned på Vestjylland.
Hun er flyttet til Sorø.
Lige præcis, hvor jeg kommer fra.
Altså, hun er jo fucked, hvis zombierne kommer.
Fuldstændig.
En dag.
Det er jo, der er allerede ret mange dernede.
Jamen, det er der, og det er bare en buffet. Her får du spørgsmålet fra Ane.
Hvornår vidste du, at det her med at lave stand-up, det var for life, og ikke bare en hobby eller noget, der var sjovt at prøve af?
Det er et sjovt spørgsmål, fordi der kan man mærke en lille smule generationsforskel stand-up-wise på mig og Ane. Mm-hmm. Fordi da jeg startede med at lave stand-up, var det slet ikke noget, du kunne leve af. Altså, det var ikke engang en... Det fandtes ikke som idé. Altså, du ved.
Så det var ren hygge og hobby?
Det var som at gå til sådan noget improteater eller sådan noget. Kom på Kulcaféen der om tirsdagen. Mm. Så det sidder nok meget i mig. Jeg kan huske, at på et tidspunkt havde sådan en... skulle kalde karriereplan, eller sådan en, hvor jeg tænkte, okay, altså hvis jeg kan leve af det her, så er det ret sindssygt, ikke? Og så gælder det om, okay, hvis jeg kan leve af det så lang tid som muligt, må være målet. Ja. Så jeg må indrømme, jeg stadigvæk har sådan en grundting, det er ikke sikkert, jeg lever af det for evigt. Fordi det kan ikke nødvendigt stole på, for det er for sindssygt, at jeg kan leve af det allerede nu. Mm-hmm. Så jeg kan sagtens have sådan, du ved, når der er sådan en nedgang, du ved, så er der ikke lige kommet nogle jobs i nogle uger, så er sådan, så må jeg jo starte på universitetet. Altså,
ja, det var du det. Ved,
ja, det var det. Så det ligger sådan fuldstændig latent under overfladen, det der med, at det regner jeg ikke med, jeg kan. Mm. Men jeg tænker mig at prøve så længe som overhovedet muligt. Mm. Og jeg lever jo dejligt af det nu, så det er jo lidt åndssvagt, men det er, ja, det er bare sådan en... Jeg har nogle gange sammen, jeg ved ikke, om det her det er en rigtig sammenligning, men jeg forestiller mig, at det er lidt ligesom at komme til at leve af at spille fodbold. Mm-hmm. Det der med, at jeg kan leve af min hobby.
Ja.
Altså, jeg har jo startet med at lave det, uden at regne med, at jeg kunne tjene penge på det. Mm. Fordi jeg synes, det var sjovt. Og nu kan jeg så tjene penge på min hobby. Det er jo ret skørt.
Ja.
Så for mig er det bare sådan fuldstændig insane, at jeg overhovedet kan.
Men er der også noget, der holder ilden i gang?
Ja, det er det nok. Det er det nok. Altså, så er man rimelig aktiv, ikke? Mm. Hvis man hele tiden er bange for, at det går i stykker.
Ja.
Der er ikke noget som sådan en god grundangst nej. Til at holde folk motiveret.
I næste uge, Michael, der får jeg besøg Anne Bakland, og du får selvfølgelig også lov til at stille spørgsmål videre til hende.
Okay, det ved jeg godt. Hun skal svare på, Anne, du. Hvad er den største forskel på comedy-miljøet i Aalborg, og på comedy-miljøet i København?
Mm-hmm. Det spørgsmål bliver givet videre til Anne Bakland, der altså er gæsten næste uge. Michael, det har været en stor fornøjelse at have dig på besøg endnu en gang. Du er aktuel stadigvæk med det show Julepessimist.
Ja.
Og din nye bog, Problemet med politik. Mm. Din samfundskritik til den brede masse.
Ja.
Kan man jo godt sige.
Det var en god tagline.
Ja.
Hvorfor har jeg ikke fundet på den?
Jamen, det, værsgo. Du får den her mig. Jeg skal bare have 20%. Michael, det har været en kæmpe fornøjelse.
Det har det altid.
Og held og lykke med bog og med tur og hele muligheden.
Tak skal du have, Elias.
Det var 100% komiker for denne gang. Lyt med igen i næste uge, hvor jeg så får besøg af Anne Bakland. Mit navn det er Elias Elliot. Tak fordi du lytter med.